Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Sedmoro ljudi uhapšeno u Španiji zbog povezanosti sa islamističkim grupama. Dve migrantkinje smrzle se u Bugarskoj. Turska spremna da primi desetine hiljada izbeglica iz Sirije. Posjetom Sarajevu, Sebastian Kurz, ministar inostranih poslova Austrije, započinje turneju po Balkanu. Vaterpolo klub Crvena zvezda izbačen iz regionalne lige. U Srbiji sutra pretežno sunčano do 15 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaramo se o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni od drugima opterećuju njihove međusobne odnose. Evo što o tome kažu sagovornici mosta, dva mlada naučnika, Srbin Aleksandar Pavlović i Albanac Rigels Halili.
U svesti mnogih Srba prevlađuje ideja da Albanci danas, a Boga mi u prošlosti, tako reći, ništa drugo nisu radili, nego samo zamišljali kako će što više da naude Srbima.
Ma manje više, to su iste predrasude. Predrasud je da Srbi su uvek su bili naši neprijatelji, da uvek su ubili Albance, da Albanci su bili uvek žrtava tih konflikta i tih ratova, tako da to je taj isti tip predrasuda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Španska policija uhapsila je sedmoro ljudi zbog povezanosti sa džihadističkim grupama, Al-Kaidom i Islamskom državom. Uhapšeni su u Valenciji, Alicante, u kojoj u španskoj enklavi na severu Afrike, Seuti. Četvorica su državljani Španije, poreklom iz Sirije, Jordana i Maroka, a pritvoreni su i jedan Sirijac i Marokanac. Dve žene migranti koje su nađene mrtve u ruralnom planinskom regionu Bugarske preminule su od posljedica smrzavanja, saopštile su vlasti Bugarske. Dve preminule žene pripadale su grupi od 19 migranata, među kojima je i 11 dece, koje je pogranična policija juče pronašla u blizini jugoistočnog gradića Malo Trnovo. Grupa maskiranih mladića napala je molotovljivim koktelima dobrovoljce Autonomnog socijalnog centra Klinika u Pragu, koji pomažu izbjeglicama i zapalila njihove prostorije. Jedna osoba je povređena, dok je 19 ljudi evakuisano. Uz prugu kod makedonskog grada Đevđelija na granici sa Grčkom i danas su raspoređeni pripadnici specijalnih jedinica policije zbog najave oko 250 taksista da će blokirati grad jer su nezadovoljni nesprovođenjem dogovora da izbjeglice noću prevoze vozovi, a danju autobusi i taksiji. Turska je spremna da primi desetine hiljada Sirijaca koji su trenutno na njenoj granici, pošto su pobjegli od ofanzive trupa sirijskog predsjednika Bašara el-Asada na Alep, izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. U posljednjih 48 sati je na granicu Turske kod grada Azaza stiglo između 30 i 35 hiljada civila. U Srbiji se na ruti između Preševa do Šida nalazi od 1000 do 1500 migranata, izjavio Aleksandar Vulin, ministar u vladi Srbije. Saradnja sa graničnom policijom Crne Gore i Bosne i Hercegovine je dobra i za sada nije povećan broj ilegalnih prelazaka na ovom području, rekao je ministar policije Srbije Nebojša Stefanović, otvarajući danas regionalni centar granične policije u Priboju, javlja Danica Gudurić.
Regionalni centar uprave granične policije pokrivaće čitavu teritoriju granične linije prema Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Saradnja sa graničnom i kriminalističkom policijom i Crne Gore i Bosne i Hercegovine je dobra.
Mi imamo redovnu komunikaciju policije u smislu nekoliko slučajeva na kojima zajednički radi. Postoji volja da se suzbije ovakav vid ilegalne trgovine.
Saradnja sa policijama tih država je dobra i očekujem naravno da ona u budućem periodu bude još praktičnija, da bude još efikasnija u nekim svakodnevnim stvarima za građane.
Stefanović je dodao i da za sada nema nagoveštaja da se migranti putevi premeste na ovo područje.
Mnogo izvesnije je da ćemo truditi da pronađemo rješenje za na aktualnom putu migracija. Pronađemo način da migranti brže kreću, da bude organizovan jedinstven sistem prevoza od Grčke do Nemačke. Naravno, to zavisi od mnogo drugih država, ne od Srbije. Ali ćemo svakako politiku evropskih država, kako oni budu raditi, tako ćemo i mi.
Danas je najavljeno i da će se zatvoriti ovo na ulicu, omogućiti lakšu komunikaciju građana Priboja i susedne opštine. Privrede prenelo MUP-u, a za opremanje 1500 kvadrata vlada Srbije uložila oko 15 miliona dinara. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz razgovaraće danas na mini samitu u Strasburu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i francuskim predsjednikom François Hollandeom o aktualnoj izbjegličkoj krizi, saopštio je Evropski parlament. Na trojnom sastanku evropskih lidera razgovaraće se o evropskom pristupu sve težoj situaciji sa migrantima, preneli su francuski mediji. Sebastian Kurz, ministar inostranih poslova Austrije, danas započinje višednevnu turneju po zemljama Zapadnog Balkana. Prva stanica posete je Sarajevo pa Beograd u ponedeljak i utorak, a zatim putuje u Podgorici, Tiranu, Prištinu i Skoplje. Kurz je u oči posete istakao da je ona jasan signal za nastavak angažovanja Evrope za Zapadni Balkan. Severna Koreja priprema se za petu nuklearnu probu, saopštila je obaveštajna služba Južne Koreje, prenosi agencija Yonhap. Informacija o nuklearnom testu pojavila se nekoliko sati nakon što je Pjongjang obavestio da je uspešno lansirana raketa dugog dometa sa satelitom. Odluka Severne Koreje da ispali raketu dugog dometa naišla je na oštru osudu svetske javnosti. Neke zemlje, smatrajući da je reč o raketi koja može da nosi nuklearnu bojevu glavu, zalažu se za postavljanje raketnog odbrambenog sistema na Korejskom poluostrvu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će zbog novonastale situacije danas održati hitan sastanak na zahtev SAD, Južne Koreje i Japana. Generalni sekretar UN Ban Ki-moon pozvao je Severnu Koreju da prestane sa provokativnim akcijama. Vašington je oštro osudio potez Severne Koreje kao destabilizujući i provokativan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novopazarska policija uhapsila je sinoć 27-godišnjeg EB iz tog grada osumnjičenog da je prošlog ponedjeljka iz vatrenog oružja ranio 45-godišnjeg IA koji je ležao u specijalnoj bolnici u Novopazarskoj banji. EB je uhapšen u subotu uveče u selu Draževiće 30 km od Novog Pazara. Inače, IA se nalazi na listi najtraženijih kriminalaca Europola zbog organizovane pljačke i uzimanja talaca u Luksemburgu, ali ga Srbija nije uhapsila jer nije članica Evropske unije. U Višem sudu u Beogradu sutra bi saslušavanjem svedoka trebalo da bude nastavljen postupak rehabilitacije Milana Nedića, predsjednika pronacističke vlade Srbije za vreme okupacije u Drugom svjetskom ratu. Nastavak postupka zakazan je za 10 časova, među 7 predloženih svjedoka su i univerzitetski profesor Kosta Čavoški i istoričar Bojan Dimitrijević, koga je Demokratska stranka nedavno isključila iz članstva zbog, kako je navela, relativizacije fašizma i zalaganja za odbranu generala Milana Nedića. Poskupljenje električne energije u Srbiji nije planirano u narednom periodu, izjavio je Aleksandar Obradović, direktor Elektroprivrede Srbije. On je rekao da struja neće poskupiti zbog toga što cena električne energije u regionu i Evropi drastično pada, kao i zbog, kako je naveo, uspešne reorganizacije EPS-a. Vaterpolo klub Crvena zvezda isključen je iz regionalne lige nakon spora oko registracije trojice igrača, navodi se na zvaničnom sajtu takmičenja. Predsjednik vaterpolo kluba Crvena zvezda Viktor Jelinić kažnjen je zabranom obavljanja dužnosti u roku od 18 mjeseci. Crvena zvezda i Jelinić imaju pravo žalbe u roku od 8 dana po njenom uručenju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon pregleda vesti slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni od drugima utiču na njihove međusobne odnose. Naši sagovornici su dva mlada naučnika, Rigels Haljilji, kulturolog i predavač na Univerzitetu u Varšavi, i Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu. Gospodine Pavloviću, koji su danas kod Srba najčešći negativni stereotipi o Albancima?
Pa hajde za početak da ih sumiramo na jedan glavni stereotip, a to je onaj klasični diskurs viktimizacije koji postoji kod nas. To je da su Srbi večito bili žrtve Albanaca i da možda malo hiperbolizujem, ali u svesti mnogih Srba prevlađuje ideja da Albanci danas, a Boga mi u prošlosti, tako reći, ništa drugo nisu radili, nego samo zamišljali kako će što više da naude Srbima.
Gospodine Haljilji, koje su glavne predrasude Albanaca o Srbima?
Ma manje više to su iste predrasude. Predrasud je da Srbi su uvek su bili naši neprijatelji, da uvek su ubili Albance, da Albanci su bili uvek žrtava tih konflikta i tih ratova, tako da to je taj isti tip predrasuda. Negativan u suštini.
Albanci se vide u izrazito negativnom svetlu. I to je jedan kontinuitet koji možemo pratiti više od 100 godina. Međutim, taj stereotip nije tako večan kao što se nastoji prikazati u nekim radovima. Zapravo, negativan stereotip o Albancima, po mom mišljenju, datira negde iz doba poslednje četvrtine 19. veka, dakle nakon početka istočne krize i problema sa aneksijom Bosne i Hercegovine, kada Srbija želi da se teritorijalno proširi na područje tadašnje Otomanske imperije i naročito na ona područja gde su tada živeli Albanci. Tada Albanci dolaze u fokus pre svega srpskih naučnika i intelektualaca, a onda kroz njihove radove i kroz medije, novine i tako dalje, onda se ta negativna slika širi i među običan narod, kako bismo rekli.
Ja bih tu pravio jednu razliku između Kosova i Albanije. Na Kosovu taj predrasud je naravno negativan, ali ima razliku između predrasuda i praksu, svakodnevnu praksu. To je komšiluk. I u okviru komšiluka ima i dobrih predrasuda, ali zvanična figura, zvanični lik Srba, to je negativan na Kosovu. To već traje i traje i to je jedan kontinuitet. Ja bih rekao čim jači posle 99. U Albaniji ti predrasude ne postoje za vreme komunizma jer nismo imali kontakti uopšte. Albanija bila u potpunoj izolaciji, naročito od Jugoslavije, a Jugoslavija je bila kao terra incognita. Ti predrasudi su počeli posle 99. kad nacionalistička retorika došla je i u Albaniji, zbog Kosova, naravno zbog izbeglica koji su došli 99. i 98. i 90. u Albaniji, a to je bilo, boga mi, 800.000 ljudi. I to je bio početak novog talasa predrasuda o Srbima. Ali uprkos toga postoji ta svakodnevna praksa u Skadru, u Tirani, pa čak i u mom gradu Đirokastri. Mi uvek smo čuli srpsku muziku, pratili smo srpski sport, znamo što su bili srpski košikaše i futbaleri i tako dalje. Tako da postoji i taj pozitivan, bih rekao, pogled na Srbiju. Naprimjer, kad Goran Bregović je došao u Tirani da da koncert, pre nekoliko godina. Koncert je bio vrlo uspešan, 100.000 ljudi nešto tako su došli na taj koncert. Niko nije rekao da to je onaj Srbin ili Jugosloven, nego da to je dobra muzika, naša balkanska muzika. Pa čak i Bregović je dobio ključ od grada, od tadašnjog predsjednika grada Edi Rama, koji danas je predsjednik vlade u Albaniji. Tako da ja bih rekao da to nije belo crno, nego ima i tu drugih boja.
Gospodine Pavloviću, da li su na nivou komšijskih odnosa odnosi Srbin-Albanac drugčiji nego što se vrlo često javljaju u javnoj sferi?
Ja nemam previše iskustava što se tiče komšijskih odnosa Srba i Albanca, dakle nemam neki neposredan uvid u svakodnevni život današnjih Srba na Kosovu, ali opet ako pogledamo dijahronijski, vrlo često ćemo vidjeti u tom, da kažem, širokom komšijskom smislu jedan veliki broj pozitivnih predstava o Albancima s jedne strane od Srba na Kosovu kroz njihove zapise, memoare i tako dalje, a s druge strane nalazimo mnoge bliskosti između usmene tradicije, recimo tradicije o boju na Kosovu, na primjer, kod Srba na Kosovu i kod Albanaca na Kosovu, dakle nekakvu zajedničku tradiciju koja je čak i drugačija od ove Karadžićevke. Imamo dakle razne epske pesme koje govore o poštovanju međusobnih ratnika, o uvažavanju jednih i drugih kao junaka, o zajedničkim tradicionalnim običajima kao što su kumstvo i pobratimstvo koji su negovani između Srba i Albanaca i tako dalje. Ako ulazimo dublje i dublje, pogotovo malo više u prošlost u odnosu na teški 20. vek koji je obeležen političkim sukobima, naročito onaj period malo ranije preformiranja nacije, nalazimo zapravo na mnoge prakse koje nam govore o tome da su ljudi na ovim prostorima, Srbi, Albanci i drugi vekovima živeli, imali neki modus zajedničkog života i međusobno se uvažavali iz mnogo razloga.
Gospodine Pavloviću, to znači da što dalje idemo u prošlost, znači pre 19. veka kad su krenuli ti nacionalni romantičarski mitovi, onda imamo u stvari odnose uvažavanja dva naroda.
Možda bi ispravnije bilo reći da taj jedan diskurs prijateljstva i dobrosusjedskih odnosa koji postoji još pre 19. veka, nastavlja da postoji, razumete, ako govorimo o komšinskim odnosima, ali od druge polovine 19. veka taj diskurs nacije, političke nacije, postaje dominantan i on onda obeležava zapravo percepcije međusobne Srba i Albanaca i ove jako negativne predrasude koje postoje.
Gospodine Haljilji, koliko znam, vi ste nedavno govorili o tome kako su Albanci i Srbi sarađivali u borbi protiv Turaka.
Mislim da postoji veliki problem što mi ne znamo kakvi su bili srpsko-albanski odnosi u historiju. Naravno da mi smo ratovali zajedno. Početkom 17. veka Albanci i Srbi su boravili protiv Turaka zajedno. Čak i tokom Srpske revolucije su bili Albanci koji su boravili protiv Turaka. I Karađorđe je htio da dođe na Kosovo, to se već zna i to je pamćenje, lokalno pamćenje, ne samo kod istoričara, ali lokalno pamćenje, to je usmena priča. Albanci političari krajem 19. veka i početkom 20. veka su pokušali da prave jednu alijansu između Albanaca i Srba. Hasan Priština je to pokušao da radi, Isa Boljetini je to pokušao da radi. Imali su i odnosi, naravno da imali su odnosi, nego ja bih rekao da tadašnji politički svet, srpski svet, nije vidio i nije hteo da vide čak i da postoji albanski narod, da taj albanski narod ima aspiracije i da možemo zajedno da boravimo i da rešimo ti problemi koje imamo na Kosovu. Ako mi stvarno i iskreno kažemo, evo, to su istorijski faktovi i treba sada nama novu interpretaciju, da gledamo nešto drugačije, ne samo kroz nacionalnu dimenziju, nego kroz lokalnu dimenziju, regionalnu dimenziju, supranacionalnu dimenziju, onda imamo drugu priču, čak i šta se tiče sukoba na Kosovu, šta se tiče srpske Golgote 15. godine. Neki su pokušali da to rade, postoji britanski istoričar Noel Malcolm koji je to pokušao, ali to nije posao za njih, to je posao za nas.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko predrasude koje Srbi i Albanci imaju jedni o drugima utiču na njihove međusobne odnose. Sagovornici su dva mlada naučnika, Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu, i Rigels Haljilji, kulturolog i predavač na Univerzitetu u Varšavi. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Pavloviću, koliko se u javnoj komunikaciji u Srbiji koristi reč šiptar, koja ima pežorativno značenje? Koliko znam, mediji ne koriste. Ali, čim se odnosi zaoštre, odmah se u naslovima pojave šiptari. Sećam se da je jedan beogradski tabloid, nakon incidenta koji se dogodio na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija, odmah izašao sa naslovom preko cele strane: Edi Rama, šiptar bez srama.
Tako je, u svakodnevnoj komunikaciji, barem onoj medijskoj, ne nailazimo često na taj pojam. Međutim, upravo kao što ste rekli, kada se neka situacija zaoštri, onda nije tako redak slučaj da se javlja taj pežorativni termin u medijima od strane nekih radikalnijih političara, a već ako bismo otišli u nekom pravcu svakodnevne upotrebe, bojim se da je na ulici jako često čuti taj naziv. I sad, jedan vrlo čest argument koji se provlači u ovim pričama jeste, pa zapravo Albanci sami sebe zovu šćipetarima i šiptar je u tom smislu adekvatan naziv za njih, pa oni sami sebe tako zovu. Međutim, kada je reč o političkoj korektnosti, tu ta prevelika logika ne igra neku ulogu. U političkom javnom diskursu u Srbiji ta reč ima negativnu konotaciju i zbog toga ona zaista nije politički korektna i ne bi smela da se koristi.
Gospodine Haljilji, koliko znam, u albanskom jeziku pogrdan naziv za Srbe je škije. Koliko se ta reč koristi u komunikaciji? Ima li je u medijima?
Ta reč se koristi u komunikaciji samo na Kosovu. Ne bih rekao da to je u medijima, ali to postoji u internet forumama. Reč škije je naravno negativan. Ima negativnu konotaciju, ali to ne postoji u Albaniji. U Albaniji mi ne znamo to, mi kažemo samo Srbi, Srbi su Srbi, ali samo reč Srbin ima negativnu konotaciju kad se priča u Albaniji, jer to je povezano sa tim negativnim predrasudima što sam pričao. To je apsolutno ironija. Pozitivnu konotaciju ima reč Jugosloven. To je, mislim, post-jugoslovenska nostalgija u Albaniji, što je ironija.
A koliko je upotreba reči škije raširena na Kosovu?
to je u svakodnevnom životu. To već se čuje na ulici, u kafićama, neki čovjek u godinama, on će pričati škije. To sigurno. Mladi ne baš toliko. Često mladi kaže Srbi, kažu i škije naravno, ali više Srbina. To je u svakodnevnom životu, a u medijama baš ne. Mislim, u tih medijama koji ja čitam, Kohaditore, Zri, Epoka RE, to ipak su Srbi. Srbi, zvanični Srbi.
Gospodine Pavloviću, koliko su pojedini srpski književnici doprinosili širenju predrasuda prema Albancima?
Ako pogledamo dva najintenzivnija perioda stvaranja i distribuiranja negativnih predrasuda o Albancima, to je period jednu ili dve decenije uoči balkanskih ratova i jedan dosta sličan period tom, to su negde 80. i početak 90. godina 20. veka. U onom prvom periodu, znači krajem 19. početkom 20. veka, više su tu bili, da kažem, intelektualci u pitanju, ne znam, Vladan Đorđević i čitava ta ekipa koja je objavljivala članke i knjige pseudonaučne o negativnim percepcijama Albanaca, a među akademicima i piscima jako postaje to kosovsko pitanje važno negde 80. godina. Književnost je imala privilegovanu ulogu, neki su bili i nezvanično Slovjani kao očevi nacija, drugi su se pretpostavljam osjećali na sličan način i smatrali su se pozvanima da preskaču literaturu i da se mnogo više bave političkim stvarima, a to su radili kroz nacionalističke oblike i kroz eksplicitnu ili implicitnu saglasnost sa Miloševićem i sa njegovom politikom.
Dobro, kad ste govorili o očevima nacije, mislili ste na Dobricu Ćosić?
Pa, Dobrica tu zvuči kao najznačajnija ličnost. Dobrica se izdvojio možda 70-ih svojim stavom o dubini kosovskog problema, da bi bio onda donekle disident u nekom za njega prihvatljivom obliku, ali onda Dobrica baš zbog tog svog istupa 80-ih postaje zapravo vodeća figura i ta njegova agenda postaje jako popularna među intelektualcima i piscima. Ali on je prosto, ja mislim, jedan primjer koliko je to, da kažem, kosovsko pitanje provučeno kroz jedan diskurs albanskog genocida prema Srbima, izbacivanja Srba, brutalnih zločina, nekakvog obnovljenog turskog zuluma koji se dešava u tom trenutku na Kosovu, koliko je to zapravo bilo jedno pitanje koje su iznedrili u tom trenutku srpski pisci i intelektualci 80. godina. Imamo užasne posljedice koje i dan danas osjećamo u srpsko-albanskim odnosima sa tim problemom Kosova i tako dalje.
Gospodine Haljilji, da li je kod albanskih pisaca bilo tekstova u kojima su širene negativne predrasude prema Srbima?
Jeste. Na Kosovu naročito, 80-ih i naravno 90-ih, ali ne samo pisci su pisali o tome, intelektualci uopšte su se bavili politikom i u tom smislu su pisali također o Srbima. Na Kosovu, na primjer, Recep Ćosija bio je taj koji je bio i naučnik i kao pisac, je o tome nekoliko puta je pisao. Postoji ta figura Srba kao zločinaca, kao neki čovjek koji samo čeka da ubije, da uništi sve što je albansko. A u Albaniji to je naravno Ismail Kadare, najveći albanski pisac koji je tokom 80-ih vrlo je bio angažovan u diskusijama o Kosovu, o kosovskom pitanju. Figura Srba kod njega je ta figura negativnog čovjeka koji uništava albansku kulturu. Naprimjer, u romanu Dosje H, srpski pop koji zove se Dušan, uništava ono što je srce albanske kulture, epske pesme.
I na kraju, gospodine Haljilji, šta je po vama glavni uslov za pomirenje dva naroda? Nedavno je zamenik ministra inostranih poslova Kosova, Petrić Seljimi, izjavio da će do pomirenja doći tek kada se neko od srpskih zvaničnika izvini za zločine počinjene 1998. i 1999. godine.
Mnogo dobro znam primjer polsko-nemačke pomirenja. To je kad jedna strana kaže mi se izvinjavamo za to što smo radili. Ne samo kad jedna strana kaže morate da se izvinjavate za to što ste radili protiv nam. To je početak pomirenja.
Gospodine Pavloviću?
Nisam siguran da je to dovoljno. Tadić je imao nekoliko izjava u kojima se izvinjavao Hrvatskoj za zločine koji su počinjeni sa srpske strane i to je dovelo do nekog početnog poboljšanja. Međutim, politička klima se menjala i sada imamo lošije odnose između Srbije i Hrvatske nego što smo imali pre 7, 8 ili 10 godina.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Pavloviću.
Molim, nema na čemu.
Hvala, gospodine Haljilji.
Molim.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Pavlović, saradnik Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu i Rigels Haljilji, predavač na Univerzitetu u Varšavi. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred kraj emisije o virtualnom zavičajnom muzeju u Požegi. Kako javlja Novka Ilić, cilj je da se sačuva bogato nasljeđe ove stare srpske varošice.
Požega je malo mesto, ali ima bogatu istorijsku, etnološku i arheološku prošlost. Nedostaje muzej da bi se sve to pokazalo široj javnosti. Kulturni centar Požega u posljednje 3 godine realizovao je nekoliko projekata iz oblasti kulturno-istorijskog nasljeđa. Rezultat je otvaranje virtuelnog zavičajnog muzeja autora Marine Kotarac, kaže direktorka kulturnog centra Slađana Varagić-Petrović.
Otvorili smo ga u tom digitalnom obliku, u tom virtuelnom svetu. To su bili projekti otrgnuti od zaborava, isto tako projekat Stari Požeški zanati, u okviru kojih se Marina Kotarac praktično bavila obilaženjem, da kažem, opštine Požege i traženjem, evidentiranjem, popisivanjem, fotografisanjem, pravljenjem jedne opsežne dokumentacije svih onih predmeta koji mogu ući u taj potencijalni zavičajni muzej Požege.
Cilj virtuelnog zavičajnog muzeja koji je nastao posle izložbi prikupljenog materijala sa terena je posjećanje Požežana na svoju istoriju i otvaranje pravog zavičajnog muzeja, rekla je arheolog Marina Kotarac.
Na sajtu tu se najviše nalaze predmeti etnološkog materijala, kod ljudi što je tako sačuvano. Videlo se da ima dosta materijala, jer stvarno su ljudi dosta toga sačuvali i dosta su toga hteli da prikažu, da to bude objavljeno. Prosto nam je bila ideja da se sad te izložbe i ti predmeti ne zaborave, jer predmeti imaju neku svoju priču koji su vezani za stare Požežane, recimo za prvu berbernicu, za sodrđijske radnje koje su ovde. To je sve deo istorije i te kulture Požege. Krajnji možda neki cilj je da jednog dana u Požegi zaživi i zavičajni muzej Požege.
Raduje što su se brojni meštani javili, nudeći stare predmete iz porodičnog nasljeđa, tako da se muzej uvek dopunjuje, ističe autorka Kotarac.
Porodice su već se javljali, Požega je mala pa se svi znamo i već su se javljali, tako da ćemo dopuniti sigurno. Stvarno ima još uvek puno materijala. Izložen je samo mali deo tih požeških starina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14:00 možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Sedmoro ljudi uhapšeno u Španiji zbog povezanosti sa islamističkim grupama. 2 migrantkinje smrzle se u Bugarskoj. Turska spremna da primi 10.000 izbjeglica iz Sirije. Posjetom Sarajevu Sebastian Kurz, šef austrijske diplomatije, počinje višednevnu turneju po zemljama Zapadnog Balkana. Vaterpolo klub Crvena zvezda izbačen iz regionalne lige. U Srbiji sutra pretežno sunčano do 15 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan vam žele Nenad Branković i Zoran Glavonjić.